vi ste novinari, meni su drage ove vaše vijesti kad me snimite i pustite to vašim slušateljima, jer tu zaista ne možete ništa falsificirati. Tako. Sve ostale vijesti koje su pisane zaista se može napisati. Sve i svašta, tu onda ulazimo i u političke i ekonomske problematike, jel? Na nekim puno većim razinama, ali evo, ono što mi u školama možemo napraviti je maksimalna edukacija i djelatnika, a samim time onda i učenika, da bi ih pripremili što bolje za svijet koji ih čeka.